Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 6 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. Sa vama u naredna 2 sata, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas nigde bez kišobrana, oblačno, s kišom osetno hladnije, a samo na severozapadu Srbije suvo. Posle podne i uveče postepen prestanak padavina, za vikend neće biti kiše, bar tako kažu prognostičari, i temperatura će biti u porastu. Vreme i da najavimo o čemu ćemo govoriti sve do 12. U Beogradu se održava samit lidera članice inicijative Otvoreni Balkan. Glavne teme su saradnja u regionu, energetska kriza i situacija na Zapadnom Balkanu, najavljeno i potpisivanje više bilateralnih ugovora, a u Palati Srbije, gde se održava samit, ja i moj kolega Nikola Denčić, on će nam se uključiti tokom emisije sa najvažnijim informacijama. Danas postavljamo pitanje kako do neisplaćenih alimentacija. Pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja dužan da redovno plaća alimentaciju detetu, u Srbiji je i dalje veliki broj onih koji izbegavaju tu obavezu. Kako ostvariti zagarantovana prava, o tome u našem magazinu. Opština Čajetina i Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj osnovali su prošle godine inovacioni biznis centar Zlatibora. Centar je brzo postao prepoznatljiv po moderno opremljenom prostoru, dobrim poslovnim potezima, start-up projektima i stručnoj pomoći preduzetnicima. Za nekoliko minuta najavit ćemo još jedan u nizu koncerata Radio Susretanja Radio Beograda, koji kao najstariji elektronski medij na Balkanu ide u susret svojim slušaocima i 98. rođendanu. U nedelju 4. septembra najavljujemo koncert na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić od 21 sat. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz magazin na prvom.
Yeah.
ruke, kao sveža kap, kao peska puna šaka, kao slomljen štap. Tvoje vreme leti, a u te ruku kaskad, pa ti sutra preti, ne srbira, ne srba. Tvoje vreme leti, a u te ruku kaskad, pa ti sutra preti, ne srbira, ne srba.
Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. U susret 98. rođendanu Radio Beograda, u narednim minutima najavljujemo još dva koncerta radio susretanja od ukupno tri. Prvi je održan u Čajetini i naišao je na zaista lep odjek tamošnje publike, odnosno naših vernih slušalaca, i svoje utiske preneće moja draga koleginica Aleksandra Paladin. Ona je muzička urednica, ali i jedna od idejnih tvoraca ovog projekta. Aleksandra, zdravo i dobrodošla ovoga puta kao neko ko predstavlja za nas zaista značajan projekat, s obzirom da smo ušli kao radio u ozbiljne godine.
Zdravo Dijana, a dobar dan želim i slušalcima prvog programa Radio Beograda. Tako je, u susret 98. rođendanu Radio Beograda održali smo prvi od tri koncerta koje nosi naziv Radio susretanja, i sa sjajnim utiscima dolazimo iz Čajetine, koji je bio grad domaćin ovog prvog koncerta, koji je zaista, možemo da kažemo, privukao veliku pažnju publike tamo u Čajetini i uopšte celokupnog tog nekog okruga.
Što pokazuje da nas ljudi zaista slušaju i da vole to što radimo.
Tako je. Oni nas i prepoznaju, uopšte možemo da kažemo, i kao medijske glasove. Tako da smo i Nenad Kamidžorac, koji je zajedno sa mnom autor ovog projekta, i ja imali susrete upravo sa našim slušalcima, gde su se neki od njih iznenadili kako sad ja, koju prepoznaju kao neki glas klasične muzike, dolazi uopšte u jednu ovakvu sferu koncerata, koji su interesantni, i pričat ćemo o tome, naravno, programski drugačiji, i naravno radovali su se da nas sada i vide i da mogu da sa nama porazgovaraju ovako i uživo.
I uvek je zanimljivo kada se fizički ljudi susretnu, na jedan način zamišljaju glasove i često su uopšte ne podudara sa vizuelnom slikom.
Da, to sam doživjela više puta, da mi kažu nisam vas tako zamišljao ili zamišljala, naročito u vreme kada nije bilo interneta pa nismo mogli da potraže kako mi izgledamo. Čak je bilo i slušalaca koji su krajem 90. godina dolazili samo da vide kako izgledam, i tada su bili ti susreti, jao, pa potpuno sam vas drugačije zamišljala ili zamišljala, i tako. I to je uopšte ta jedna priča kako mi uopšte putem glasa možemo sami sebe da predstavimo, što je uvek interesantno i kada razmišljamo uopšte o celoj ovoj profesiji kojom se bavim.
Kako da ne, i u ostalom svaka izgovorena reč je dodatno jača i dobija na težini, jer ne može onim vizuelnim ni greška da se pokrije. Ono što jeste zanimljivo, i ti si na neki način otvorila i vrata za moje sledeće pitanje, a to je da ste zapravo izašli iz jednog uobičajenog koncepta. Naprimjer, neki od pevača su potpuno promenili svoj žanr i to je, kako si rekla, naišlo na zaista lep prijem.
Da, mi smo želili da pokažemo da svi mi koji se bavimo, hajde da kažem, muzikom, bilo medijski, bilo na sceni, zapravo nosimo tu umetnost na različite načine. I više puta, radići i svoje emisije, susrela sam se sa izvođačima koji su poznati, eminentni umetnici klasične muzike, ali se jako dobro pronalaze negde i u drugim žanrovima. I razgovarajući sa Nenadom Kamidžorcem, mi smo došli na tu ideju da zapravo napravimo napravimo sintezu dva žanra, onoga što je narodna muzika i ono što je popularna zabavna muzika, a sa ciljem da budućim slušalcima koncerta, pa i slušalcima Radio Beograda koji te koncerte prate u direktnom prenosu, pokažemo paletu muzičkog programa Radio Beograda. A kako ćemo to drugačije nego da na scenu dovedemo dva ansambla muzičke produkcije, Narodni ansambl i Big Band RTS-a, i da zapravo uz njihovu svesrdnu pomoć napravimo i jedan koncept programa koji je neuobičajen, gde je publika, evo u Čajetini, a to će biti i na koncertu u Sremskoj Mitrovici, imala prilike da sluša recimo pevače narodne muzike koji pevaju zabavne hitove i obrnuto, pevače zabavne muzike koji pevaju narodne hitove. Svi su se veoma dobro našli upravo u toj novoj ulozi i otkrili su nam mnogi od njih tajnu da su recimo baš želeli da nastupaju sa Big Bandom ili su baš želeli da nastupaju sa Narodnim orkestrom i Narodnim ansamblom, i negde ta jedna dobra energija zaista svih izvođača na sceni, pa i uopšte celokupne ekipe Radio Beograda koja je iznela ceo ovaj projekat, je doprinela to jednoj dobroj atmosferi.
I taj miks je zaista naišao na dobar prijem i pokazao se kao odlična ideja, pa i vi ste izašli iz koncepta možda uobičajenog vođenja programa i predstavljanja. Bilo je i dosta plesa i to se svidelo publici.
Tako je, izašli smo iz onoga što je naša profesija, pre svega radio je došao na scenu, dakle publika je mogla sada da i da nas gleda i da se i mi oprobamo negdje, iako i Nenad ja imamo tog iskustva, ali u toj ulozi evo sada javno da slušaoce gledamo i da oni nas gledaju i da možemo tu interakciju da ostvarimo neposredno sa onima koji nas gledaju i slušaju. A također je taj, možemo da kažemo, ta celokupna dobra energija doprinela da evo i Nenad i ja ponešeni tom atmosferom zaista zaplešemo, i to uz muziku različitih žanrova, ali videli smo da je ta energija bila prisutna i među pevačima, jer mi smo se nalazili u parku u Čajetini i Bina se nalazila u sred tog parka i mi smo bili smešteni i s jedne i s druge strane, dakle taj čuveni backstage nije bio negde sa strane da nas niko ne vidi, nego smo želeli da pokažemo da svi nosimo tu dobru energiju upravo slušajući sve ono što se dešava na sceni. Tako da sasvim prirodno je došlo, nismo se unapred čak ni dogovarali, i taj ples, i znamo da su neke fotografije to zabeležile, i veoma mi je drago.
I to je taj pravi kontakt koji publika i slušalci zapravo očekuju od nas i uvek se pokazalo kao dobro. Oni koji nisu bili u Čajetini, evo, imaju priliku da mnogo toga o čemu smo govorile konačno vide i u našem glavnom gradu. To je dakle drugi u nizu koncerata na Kalemegdanu 4.
Jeste, 4. septembra ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić biće održan drugi koncert Radio Susretanja. Koncert počinje u 21 čas, tako da pozivamo sve naše slušaoce koji su zainteresovani da dođu i da nas uživo prate tamo sa Kalemegdana, da dođu malo ranije, jer imajući iskustvo sa koncertom koji smo održali povodom 95 godina radija, zaista je bilo jako puno publike, što je nas posebno obradovalo. Za razliku od Čajetine i Sremske Mitrovice, gde ćemo imati taj miks narodne i zabavne muzike, opredelili smo se u Beogradu da to bude druga koncepcija i da publici predstavimo big band i glumce, pevače koji će pevati muziku iz poznatih muzikala, zabavne hitove. Big band će izvesti poznate numere iz naših filmova, tako da budemo u jednom drugačijem zvuku u odnosu na ova dva koncerta u Čajetini i u Sremskoj Mitrovici. I ono što je posebno lepo jeste da su ti glumci pevači koji će se pojaviti na sceni, oni su svi članovi pozorišta na Terazijama, tako da na ovaj način sarađujemo i sa tom kućom za koju znamo da zaista ima sjajne pevače. Pre svega divimo se negde i kao muzičari upravo glumcima koji pevaju.
Da, to su zaista surovi profesionalci, kako se kaže, od igre, plesa preko pevanja i naravno glume. Biće zanimljivo.
Tako je, bit će izuzetno zanimljivo, bit će tu i nekih dueta, bit će tu zaista i nekih hitova. Ono što smo želeli svim ovim koncertima da pokažemo jeste ta paleta muzike, dakle da i neki naši stariji slušalci mogu da se podsete muzike svoje mladosti. Tako je bilo i sada na koncertu u Čajetini, bit će tu i u Sremskoj Mitrovici, a naročito u Beogradu, jer taj neki dobar zvuk zabavne muzike, muzike iz Kalemegdana 60. godina je uvek nešto što nosi dobar ritam u nogama.
I sjajan prostor, no ukoliko bude kiše, postoji i alternativa i opet gde bolji zvuk nego na Kolarcu.
Tako je, alternativa je Kolarac, naravno opet se ne kupuju ulaznice, nego će naša publika biti dobrodošla. Mi ćemo naravno kroz naše programe i kroz društvene mreže i našu zvaničnu web stranicu Radio Beograda obaveštavati i publiku gde će biti održan koncert, ali sudeći sada po ovom vremenu koje možemo da pogledamo na vremenski program, prognozama izgleda će zaista biti lepo vreme i da ćemo koncert moći uživo da održimo ispred paviljona.
Nadamo se da će biti tako, ali i Kolarac kao alternativa nema boljeg mesta. Najavit ćemo drugom prilikom, sad samo da spomenemo datum za one koji su zainteresovani, a verujem da ih ima mnogo. Sremska Mitrovica.
Sremska Mitrovica, 6. septembar, koncert će početi u 20:30.
Aleksandra Paladin, inače i urednica sada već legendarne emisije Susretanja. Aleksandra, za kraj ne želim da propustim da te pitam koliko uspevaš da neke zovu klasična, meni se više sviđa umetnička muzika, približiš mlađe generacije.
Mislim da to i jeste cilj emisije Susretanja, ona je prosto prateći ceo taj neki svoj tok od nastanka pre više od 40 godina pa do danas menjala neki koncept. Mi se nalazimo u novom vremenu gde naša nova publika na jedan potpuno drugačiji način percipira umetničku muziku i ja mnogo više volim da kažem umetnička muzika nego klasična. I trudim se zapravo da kroz program na neki način demistifikujem onu rečenicu koju sam tokom profesije imala prilike često puta da čujem, da je klasična muzika, odnosno umetnička muzika, muzika koja se sluša kad neko umre. Dakle, svakako da nije, jer evo veliki projekti kao što su koncerti kada se svira Verdijev rekvijem, Mozartov rekvijem, Carmina Burana kada se na sceni pojavi Ravelo Bolero, to su pravi hitovi. Sada već ne možemo govoriti ni klasične ni umetničke muzike, nego možemo da kažemo muzike koja pripada opštoj pop kulturi. I to jeste cilj upravo emisije Susretanja, da najavljujući ono što jeste u aktuelni muzički događaj, mi zapravo i dobrim izborom muzike,
ali i tvojom prezentacijom i tvoje koleginice, da.
Tako je, to je jako važno i to su, mi pratimo zapravo šta je to što se dešava na pre svega evropskim pa i svetskim radijskim scenama, koji je to način prezentacije umetničke muzike uopšte, kako bismo došli do slušalca koji danas radio percipira na jedan drugačiji način. Mi kad kažemo radio, neko kaže, ja, to je ona mašina, staromodno je sve, a zapravo nemaju tu svest da je preko mobilnog telefona sve što slušaju, oni slušaju, dakle ne gledaju preko tog malog ekrana spotove, oni slušaju tu muziku i možemo da kažemo da je to zapravo radio neke nove budućnosti. Tako da i oni mogu da preko naših web kanala da slušaju naše radijske programe u podcastu, da biraju svoje emisije, što je takođe danas moderan način. Tako da želeći da zadržimo slušaoce, mi moramo i da promenimo način na koji prezentujemo klasičnu muziku i kako je promovišemo i mislim da to vrlo uspešno radimo.
Kako da ne, to pokazuje i slušanost i ja ti se najljepše zahvaljujem na svim ovim najavama, na ponovimo, dakle 20 časova Kalemegdan.
21 čas
Kalemegdan. Ali si rekla da se dođe malo ranije.
Tako je, tako je. Obavezno se dođe malo ranije. Dobra muzika, dobra svirka, to mogu da kažem ovako na najbolji onako muzičarski način. Oni koji možda neće moći da odsede tih sat vremena i 15 minuta, neka ponesu stoličicu slobodno, to nam je praksa pokazala na koncertima koje smo održali pre nekoliko godina, kao što sam rekla, a bilo i onih koji su sedeli na travi. Tako da očekujemo dobro vreme, u svakom slučaju dobru muziku, dobru zabavu i sjajna izvođenja.
A verujem da mnogi neće uopšte ni pomisliti da sednu, nego će igrati zajedno sa vama.
Tako je.
Hvala ti najljepše, bila je to Aleksandra Paladin.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright tonight.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks, zna šta ti treba.
Eko.
Thank you.
child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Deset je časova, 33 minuta, u celoj zemlji pada kiša, temperature do 20 stepeni, tako će biti tokom celog dana, popodne razvedravanje. Vreme da najavimo i našu sledeću temu. Opština Čajetina i Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj osnovali su prošle godine inovacioni biznis centar Zlatibora. Centar je brzo postao prepoznatljiv po moderno opremljenom prostoru, dobrim poslovnim potezima, start-up projektima i stručnoj pomoći preduzetnicima. O mladim ljudima, takozvanim digitalnim nomadima koji se vraćaju u ovaj kraj, sa direktorom IBC centra Darkom Đurovićem razgovarala je moja koleginica Mira Nikić. Da ih čujemo.
Inovacioni biznis centar osnovan na Zlatiboru čini mi se u skladu sa razvojem i privrede i usvajanja nekih novih dostignuća kada je reč o tehnologiji i zato se i zove inovacioni, a ima mnogo veze i sa nekim najmodernijim zanimanjima i načinima na koji ljudi poslednjih godina na ovoj našoj planeti počinju da rade. Sa nama je Darko Đurović, on je direktor inovacionog biznis centra ovde na Zlatiboru. Hoćete li nam vi reći upravo šta je bila ideja kada je osnivan ovaj centar?
Inovacioni biznis centar Zlatibor osnovan je od strane opštine Čajetina i to preduzeće ima za cilj podršku razvoja preduzetništvu, inovacija i ukupne privrede opštine Čajetina. I to je praktično težnja opštine Čajetina da odgovori potrebama turista, ali i lokalnih stanovnika, da imaju jednu instituciju koja će se baviti vrlo bitnim segmentom razvoja društva, a to su inovacije. Inovacije i u ovom slučaju poslovanje, znači start-upovi i preduzetništvo, i to je institucija koja funkcioniše na lokalnom nivou i otvorena je, međutim otvorena je za sve one koji žive na Zlatiboru i za sve oni koji planiraju možda da se dosele na Zlatibor, jer je Zlatibor u posljednje vrijeme postao jedno lepo mjesto za život, zbog to, ne samo zbog klime i zbog uslova koje nudi turistima, već i zbog toga što je to jedna destinacija koja se razvija i u poslovnom smislu.
Kada kažete start-upovi, a ja ću tome dodati i nove digitalne tehnologije savremenog doba, onda mislite, pretpostavljam, na direktnu saradnju sa ljudima koji žele da osnuju neko preduzeće, sa u pitanju je razvoj tih malih i srednjih preduzeća koji bi mogli da podignu i lokalnu zajednicu na viši nivo.
Upravo tako, moram reći da je ministarstvo zaduženo za inovacije, znači Ministarstvo inovacije i tehnološkog razvoja, podržalo otvaranje ovakvog jednog start-up centra, odnosno inovacijnog biznis centra, i ono što je kuriozitet za Zlatibor i za opštinu Čajetina je da je praktično opština Čajetina najmanja opština koja ima jednu ovakvu instituciju, i to je zaista pokazuje da opština Čajetina ide u korak sa velikim gradovima i trudi se da isprati te trendove koji se odnose na inovacije. Naravno da naša želja da budemo deo čitavog inovacionog sistema koji naša država razvija posljednjih godina, i mi tu imamo niz aktivnosti koje se odnose na podršku inovacijama, ali naravno i mi gledamo to da svake godine odvojimo budžetska sredstva za podršku start-up preduzećima. Znači želimo da podstaknemo početnike da pokrenu svoj biznis, da se zapošljavaju, i svake godine opredelimo negdje oko 4 milijuna dinara za ta preduzeća.
A ono što je također zanimljivo, a čitala sam o tome, da ste postali jedna od atraktivnih destinacija za ove čuvene digitalne nomade, ljude koji rade bilo gde, sa bilo koje tačke sveta, zato što rade preko internet konekcija za svoje kompanije, i to mogu da rade i sa Zlatibora, da ovdje ima ljudi koji dođu i ostanu neko vreme koristeći vaše hubove i prostor koji im omogućite za tu delatnost, žive ovdje koliko im se sviđa, rade, ne znam, sa Dubajem ili sa Vašingtonom, svejedno, nekim delom sveta iz koga je njihova kompanija, i da je to nešto što postaje uobičajena praksa.
Jeste, digitalni nomadi, to su poslovni ljudi koji putuju po svetu i traže obično te zajedničke prostore za rad, takozvane co-working space prostore. Tu dolazi, upoznaju se sa ljudima koji rade u tim zajedničkim prostorima za rad, upoznaju svoje kolege tu, i to je praktično jedan na način života. I ti,
to je jedna potpuno multinacionalna poslovno okruženje te vrste, je li tako?
To je jedna,
za svih strana sveta.
To je jedna zaista onako interesantna stvar, čak i za proučavanje. Vidite šta je danas internet omogućio, da vi putujete, znači, po svetu, da imate svoj itinerer, da imate te centre za i da možete da isplanirate svoje putovanje i da znate gdje će vas sačekati brz internet, gdje će vas sačekati zanimljivi ljudi koji se bave najčešće digitalnim tehnologijama, da ćete dobiti usluge koje su vam potrebne kao turisti, i sve to Zlatibor nudi.
I time su im obezbeđeni uslovi za rad, jel tako? I što ne bi onda bili ovdje? Ili bilo gdje drugdje, jel tako?
Kako da ne, ali u ovom slučaju Zlatibor nudi, znači u inovacijnom biznis centru imamo prostor za zajednički rad, i tu nam dolaze turisti koji često imaju svoje apartmane na Zlatiboru, ali i oni naravno digitalni, klasični digitalni nomadi koji putuju, tako i obilaze svet. I onda dolaze ljudi kod nas i iznajmljuju naš prostor tu, mi smo im uvijek na usluzi i nudimo im, pored brzog interneta, i povezivanje sa lokalnom zajednicom. Tako da imamo i često neke prezentacije gdje oni predstavljaju te svoje živopisna putovanja, i to onako vrlo puno privlači pažnju mladih ljudi, jer to je zaista nešto što je vrlo dinamično i privlačno najviše mladim ljudima.
I možda može da bude i putokaz za način na koji će da rade jednog dana. Gospodine Đuroviću, kada je reč o malim preduzećima i onome u čemu vi pomažete da se osnuju, da se osnuje što više takvih preduzeća koji bi podigli i ukupnu privredu ovog kraja, šta je ono što najviše zanima ljude? Čime se najviše bave na Zlatiboru?
Pa što se tiče naših korisnika, našeg inovacionog centra, naši ljudi su uglavnom opredeljeni na uslužne delatnosti.
Pošto je ovo turistička destinacija.
Naravno, uslužne delatnosti i prateće delatnosti u turizmu. Ali naravno, nama je cilj kao lokalnoj zajednici bio da podržimo i one mlade, obrazovane ljude koji kad završe fakultet nemaju izbora često pri povratku, čak i ne mogu da se vrate u svoje rodno mesto, jer najčešće nemaju gdje da rade sa tim, ti visoko obrazovani kadrovi. Ali evo opština Čajtina, inovacioni biznis centar su predvideli da svi ti ljudi koji završe fakultet mogu da se jave u inovacioni biznis centar i da dobiju informacije, podršku i sredstva za otvaranje sopstvene firme, naravno i da dobiju kancelarijski prostor u startup centru godinu dana i podršku knjigovođe i pravnika i našu podršku da oni pokrenu svoj biznis sa nekim minimalnim troškovima. Mislimo da je to velika stvar za mlade ljude da se vrate u ruralna područja, jer svi smo svjedoci da Srbija gubi populaciju, ali bitno reći da inovacioni biznis centar nudi šansu svim mladim ljudima koji završe fakultet da mogu da dođeju i da dobiju kancelarije besplatno na korišćenje.
I to je velika pomoć, zaista, da.
Pa to je, znate, kada se čovjek vrati u svoje rodno mjesto, bilo kakva pomoć je od velikog značaja, jer većina opština nažalost nema ovakve institucije i nema tu vrstu podrške.
Ali to možda je recept za povratak, jer tako ljudi.
Pa znate šta, to je onako psihološki pozitivan efekat za mlade ljude da oni mogu da se vrate i imamo zaista na Zlatiboru lepe primjere da se ljudi sa završenim fakultetom vraćaju, naravno,
i počinju
svoje poslovanje. Jeste, imamo primjere gdje se ljudi zbog problema sa koronom koji su, što se tiče načina života, ograničenosti, krenuti tome slično, ljudi su rešili da napuste određene zemlje, kao što je recimo Australija, i doselili se na Zlatibor. I ima naravno niz drugih primjera gdje imamo dosta doseljenika i nama to zaista znači da su ljudi prepoznali Zlatibor kao jedno mjesto, perspektivno mjesto za život. Imamo sad jedan kurizite da su nam dobili neko dvoje se doselili iz Beograda, u Dobroseli su gore u selo.
Imate primjer dvoje mladih koji su se vratili?
Da, pa oni zapravo se nisu vratili, oni su se doselili iz Beograda i kupili
su... Aha, nisu nikad ni živjeli ovdje.
Nisu nikad ni živjeli.
Odabrali su neko mjesto na Zlatiboru, Dobroselica.
Odabrali su Dobroselicu, to je jedno vrlo lepo, ali malo zabačeno selo na Zlatiboru i oni su odlučili da tamo žive.
I
oni su, inače, bave se programiranjem. I oni su,
baš je Dobroselica.
Jeste. I oni su, kad su došli na Zlatibor, obratili se nama i mi smo ih informisali tu o fondovima za finansiranje startupa i oni su dobili od Švajcarske razvojne agencije 25.000 švajcarskih franaka za razvoj svog patenta koji se odnosi na prevenciju šumskih požara. I to je onako jedan lep primjer kako u jednom lepom selu, zabačenom daleko od glavnog grada i drugih regionalnih centara, može da se živi i da se uspe, i nadamo se da će oni taj svoj patent i komercijalizovati.
A dobro, ili ima internet u Dobroselici ili moraju da dođu ovdje kod vas u biznis centar?
Imaju naravno internet u Dobroselici, ali često dolaze kod nas da nešto urade kada su prolazi i tome slično.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Da, čuli ste razgovor moje koleginice Mire Nikić sa direktorom IB centra Darkom Đurovićem. Govorili smo o opštini Čajetina i Ministarstvu za inovacije koji su osnovali prošle godine inovacioni biznis centar Zlatibora. Osnitost prvi program Radio Beograd.
Thank you. su perle, od bižuterije do čilibara, a tek ponega blistavi briljant. Da li ponega sama u mraku osjetiš setu gluvu a jaku i miris kose mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina, ni jave ni sna, u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Deset je časova 48 minuta i kao što sam rekla na početku današnjeg izdanja magazina na prvom, u Beogradu je u toku summit lidera članica inicijative Otvoreni Balkan i u ovom trenutku na našoj liniji je kolega Nikola Denčić, on je u Palati Srbije, prati ovaj summit. Nikola, koje su, hoćemo prvo to da kažemo, glavne teme, ko su prisutni i šta se do sada od 10 sati dešavalo?
Dijana, dobar dan, evo ja se javljam sa prvim informacijama, budući da je zvanično otvaranje današnjeg samita, odnosno uvodno obraćanja svih učesnika su i dalje u toku, ali smo mogli do sada da čujemo kakvi su planovi i za današnji rad, ali i za sve buduće samite Otvorenog Balkana od predstavnika članica inicijative. Dakle, u pitanju su predsednik Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i predsednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Ono što smo mogli da čujemo danas, a kako je i bilo najavljivano, je da će glavna tema zapravo u ovom trenutku, iako ćete svakako razgovarati i o nastavku produbljivanja saradnje unutar inicijative, dublje povezivanja tri zemlje, zatim o privlačenju investicija u naš region, da će se pre svega govoriti o energetskoj bezbednosti i o obezbeđivanju nesmetane distribucije i trgovine hranom između naše tri zemlje, što je naravno, kako su i lideri u uvodnim obraćanjima rekli, presudno u ovom trenutku, budući da se znamo da, dakle, usled rata u Ukrajini i drugih kriza, trenutno su energetika i snabdevanje hranom zapravo ključne oblasti i za ceo svet, pa tako i za naš region. Mogli smo da čujemo da bi na kraju današnjeg samita, odnosno njegovog radnog dela, a pre obraćanja za medije koje su planirana za oko 13 časova, najavljeno je da će biti potpisan sporazum koji bi upravo trebalo da reguliše snabdevanje hranom između naše tri zemlje, dakle trenutne članice Otvorenog Balkana, kojim bi se prosto omogućilo da čak i ako određena zemlja uvede određena ograničenja u smislu izvoza hrane i prehrambenih proizvoda, da to neće važiti i za ostale članice Otvorenog Balkana, dakle da će ta razmena pre svega prehrambenih proizvoda ostati slobodna unutar zemalja inicijative. Ono što smo takođe mogli da čujemo jeste i da, a to je i razlog zbog čega su i prisutni gosti, da tako kažemo, ovog samita, to su predstavnici Bosne i Hercegovine, predsedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija i premijer Crne Gore Dritan Abazović, da ostaje dakle otvoren poziv da se i sve ostali, na Balkanu pridruže ovoj inicijativi. Najavljeno je da će se raditi na nekim daljim oblicima saradnje i da naravno i trenutni lideri inicijative očekuju da će svi zapravo u jednom trenutku postati članice Otvorenog Balkana, što je, kako smo i mogli da čujemo, tek u tom trenutku će inicijativa moći da ostvari svoj pun potencijal, a rekli su i sada, dakle svi lideri koji su za sada govorili, da su rezultati već vidljivi, da je značajno smanjeno vreme za koje se transportuje roba između naših zemalja, da to naravno donosi i veću dobit privrednicima, tako da u svakom slučaju se radi o otvaranju naših tržišta međusobno, a i stvaranju povoljne klime za dalje strane investicije. Ono što će uslediti nakon uvodnih obraćanja jesu sastanci, od kojih će jedan upravo biti posvećen investicijama, a drugi će se baviti, da će ekspertski timovi razgovarati o energentima i o hrani, dakle o tome da se svi pripreme za predstojeću zimu. Nakon toga, kao što se već rekao, potpisuju se vrlo važni sporazumi, a oko 13 časova ili nešto malo kasnije trebalo bi da u obraćanju svih današnjih učesnika i čujemo o čemu je zapravo sve bilo reči i šta je dogovoreno, a da dodam samo da su gosti samitama, da su svi dosadašnji govornici rekli da se zapravo ne radi o gostima, jer se radi o velikim partnerima međunarodnim svih naših zemalja, da na u radu samita učestvuju i šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Kako je ovdje rečeno, radi se zaista o zemljama koje su povezane sa našim regionom, nalaze se u njegovom neposrednom okruženju i saradnja sa njima bi takođe trebalo da omogući i dalji privredni razvoj naših zemalja, a u jednom trenutku dakle i dalje korake ka priključivanju Evropskoj uniji. Toliko za sada iz Palate Srbije.
Najljepše ti hvala na ovom uključenju. Bio je to Nikola Denčić, on se javio sa samita lidera članica inicijative Otvoreni Balkan. Pratit ćemo u toku dana sva dešavanja, a detalje ćete moći da čujete i u našim novostima dana u 15 časova. Preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slušamo muziku, nakon toga najnovije vesti iz zemlje i sveta, a potom razgovaramo o tome kako doći do neisplaćenih alimentacija.
Just a team tour.
Playing with the city is starting out a grief
law. My vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the cinema to see saw.
Oh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je počeo samit inicijative Otvoreni Balkan. Predsedavaju predsednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije Edi Rama i Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Prisustvuju i premijer Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, šefovi diplomatija Mađarske i Turske Peter Sijarto i Mevlut Čavušoglu. Na otvaranju samita predsednik Vučić poručio je da od uspeha Otvorenog Balkana zavisi koliko će zemlje učesnice uspeti da osiguraju dobru ekonomsku budućnost, učvrste mir i stabilnost u regionu. Od trenutka kada smo osnovali inicijativu, nikada nije bilo više pažnje ni energije usmerene na uspeh samog projekta, ukazao je Vučić.
Nadamo se da će inicijativa Otvoreni Balkan dalje doprinositi ekonomskom jačanju i povezivanju, ali pružiti mogućnost koja je za nas od velikog značaja, da govorimo u regionu jednim glasom i kada se radi o ključnim pitanjima od interesa za sve naše zemlje i za region u celini. Dosadašnji progres nije mali, ali lagao bih kada bih rekao da smo uvek zadovoljni tempom napretka. Čini mi se da uvek možemo brže, čini mi se da uvek možemo snažnije i čini mi se da uvek možemo bolje. Ono što je za nas važno, verujem da će izdavanje prvih radnih dozvola i identifikacionih brojeva Otvorenog Balkana biti prekretnice koje će usmeriti razvoj privreda naše tri zemlje. I koristim ovu priliku da pozovem sve političke aktere i vlasti i opoziciju svim našim zemljama da razumeju značaj ovog projekta i da pomognu da uradimo nešto veliko za našu budućnost, jer kada ovo budemo napravili, kada ovo budemo u potpunosti uradili, onda sam siguran da će svima biti jasno šta su rezultati Otvorenog Balkana i kakve smo uspehe postigli.
Premijer Albanije Edi Rama istakao je kako je jasna poruka Otvorenog Balkana da je mir prvi izbor u regionu.
Jako je bitno za nas da inicijativa ne okuplja samo zemlje iz regiona, već da okuplja i druge bitne zemlje koje su nam u okruženju, kao Turska, Grčka, Italija i Mađarska sa severne strane. Kad smo razgovarali o Otvorenom Balkanu, jako mi je drago da vidim da su se pojavili znaci da je došao taj dan da sve više i više zemalja želi da bude pozvano na konferenciju Otvorenog Balkana i to iz onih prostora gde smo mi toliko dugo čekali pozivnice. To je za mene samo potvrda da je Balkan za Evropu isto onoliko bitan koliko je Evropa bitna za Balkan i uveren sam da će to postati jasno svim našim prijateljima.
Cilj inicijative Otvoreni Balkan je da jednoga dana budu ukinute granice između zemalja u regionu, rekao je premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski.
Otvoreni Balkan se pokazao kao neophodan. Mi ćemo ostati na intenzivnom nivou saradnje, ali ako uspemo da budemo dobri za same sebe, bit ćemo dobre i za Evropu i za svet. Da završim tako što ću pomenuti pitanje onoga što vidimo svake godine na granici između Severne Makedonije i Srbije i Severne Makedonije i Albanije na drugim granicama. Mi smo verovatno jedini region na svetu, naročito u Evropi, koji ima granice. U proteklim godinama nikako nisam mogao da shvatim kada predstavnici nekih zemalja koji nemaju granice među sebe dođu ovde i finansiraju projekte za upravljanje granicom. To nisam mogao da shvatim. Ja mislim da bi naš cilj trebalo da bude da uklonimo ne samo administrativne prepreke na granicama, već da u potpunosti podignemo rampe i da imamo region koji funkcioniše 100% po svim osnovama, svim pitanjima.
Glavne teme samita u Beogradu su saradnja u regionu, energetska kriza i situacija na Zapadnom Balkanu. Najavljeno je potpisivanje više bilateralnih ugovora. U Ukrajini je ruska vojska granatirala Harkov. Kijev je saopštio da ruske snage nastavljaju da usmeravaju napore ka uspostavljanju pune kontrole nad teritorijom Donjecke oblasti. Ukrajinske snage uništile su silos tokom granatiranja Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, saopštile su proruske vlasti okruga Kahovka. Teretni brod koji je prevozio više od 3000 tona kukuruza iz Ukrajine odvučen je do sidrišta u Istanbulu nakon što se nasukao u Bosforskom Oreuzu zbog kvara na kormilu. U incidentu, prvom od kad je postignut sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica, niko nije povređen. Saobraćaj u Moreuzu ponovo je uspostavljen. Piloti nemačke aviokompanije Lufthansa stupili su u štrajk, pošto je menadžment odbio zahteve za povećanjem plata. Lufthansa je otkazala sve današnje putničke i kargo letove iz dva najveća čvorišta, Frankfurta i Minhena. Reč je o oko 800 letova, a otkazivanje će uticati na mnoge putnike koji se vraćaju po završetku letnjih odmora. Sport. Košarkaši Srbije igraće protiv Holandije u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmica u Pragu počinje u 21 čas. Kretanje rezultata pratićemo na našem programu, a prenos je na prvom programu televizije. Vaterpolisti Srbije sastaće se sa selekcijom Slovenije u posljednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva u Splitu. Utakmica počinje u podne, prenos je na prvom programu RTS-a. U delu opštine Ivanjica uvedena je vanredna situacija posle olujnog nevremena koje je izazvalo veliku štetu. Najteža situacija je u selima Devići, Pridvorica, Ostatija, Srednja Reka i Brusnik. Oštećeni su putevi, izlila se Brusnička reka, meštani nisu ugroženi, pričinjena je velika materijalna šteta. Danas u našoj zemlji oblačno, osetno hladnije, mestimično kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i dalje 14 stepeni, vlažnost vazduha 95%, pritisak 1000 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno Ferlopak. Njen je prade bio ruski knez, došao je sa Urala čak. Oh, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me što radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jel sam bio ja za nju?
Ma nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jedanaest je časova i 10,5 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Najavila sam, danas ćemo pokušati da damo pravi odgovor na prilično teško pitanje izgleda u posljednje vreme, kako do neisplaćenih alimentacija. Pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja dužan da redovno plaća alimentaciju detetu, u Srbiji i dalje veliki broj onih koji izbjegavaju tu obavezu. Svoju imovinu često prebacuju na druge članove porodice kako bi izbjegavaju izbjegli podelu, a mnogi prikrivaju i stvarne prihode. Zbog problema u vezi sa naplatom alimentacije i nepoštovanjem sudskih presuda, samohrani roditelji često žive na rubu egzistencije i jedna su od najugroženijih socijalnih kategorija. Kako ostvariti pravo na alimentaciju, to danas pita moje goste, advokata Ivana Simića. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospođu Veru Totić iz Udruženja samohranih roditelja. Dobar dan.
Dobar dan.
Statistika dakle pokazuje da je prošle godine u Srbiji razvedeno 9790 brakova i da je to prilično veliki porast. Nažalost, ne postoje zvanični podaci o tome u kom procentu roditelji, bez obzira da li su u pitanju očevi, više onih koji ne plaćaju alimentaciju, ili majke, ne ispunjavaju svoju obavezu. Nedavno su izašli naslovi, ali to su zaista neproverene informacije, da svaki treći muškarac ne obavlja svoju dužnost. Ajde prvo to da prokomentarišemo. Gospođo Vera, hoćete prvo vi? Vama se obraćaju oni koji možda nemaju novca ili nisu u prilici da potraže gospodina Simića i njegove kolege.
Pa jeste, veliko olakšanje udruženju da radi i da pruža pomoć u tim problemima, pruža naša draga advokatica Nina, koja volontira u udruženju.
Da kažem, to je besplatna pravna pomoć.
Kako?
Besplatna pravna pomoć.
Da, da. Uh-huh. Što je jako veliko olakšanje za te, kako ste i sami na početku predstavljanja ovog problema rekli, da nemaju svi sredstava za advokatske tarife. Advokati do duše imaju pravo da zastupaju svoje klijente i umanjeno sa 50% koliko sam ja obaveštena, ali i to je nešto što je mnogo za socijalu koja je u većini zastupljena u našem udruženju.
E sad, na početku, samo vaš komentar i kakva je slika, jer rekoh, nema zvaničnih podataka na ove izjave, svaki treći ne plaća, da li imate utisak da je tako ili da je to preterivanje?
Pa ja mislim da su ti podaci malo preterani. Dosta dugo vremena se u Srbiji nije znalo koliko ima razvedenih roditelja, koliko ima samohranih roditelja, koliko ima problem, koliko je na socijali, koliko nije na socijali. Pa me sad, pravo da vam kažem, iznenađaju ovi podaci. Kod nas u udruženju tačno da je da ima veći broj muškaraca koji ne plaćaju alimentacije, ali ima i jako veliki broj majki koje ne plaćaju, koje su dužne da izdržavaju svoju decu.
Jer je dete pod starateljstvom oca. Šta vi kažete, gospodine Simiću, koji su to najčešći izgovori? Kada sam najavila ovu temu, potpuno je neverovatan broj ljudi koji se javio i rekao, nadamo se da ćemo dobiti konkretne odgovore šta mi zapravo da činimo. Postoje dugovanje i od milion dinara i nikom ništa.
Pa patite, ovo što ste rekli što se tiče statistike razvedenih brakova, tu bih mogao da se složim, obzirom na činjenicu da u sudu prilikom sporazumnog ili presuđenog razvoda braka popunjava se statistika, obavezno se popunjava statistika stranke, odnosno da kažem lica koja su u postupku razvoda popunjavaju određene formulare, tako da možemo pouzdano uzeti činjenicu da je, koliko ste rekli, 9000 i nešto brakova razvedeno.
9790.
Da. Mislim da tu činjenicu stvarno možemo uzeti za ozbiljno i za pouzdano. A što se tiče, da tako kažem, informacije ili vesti koja se pronela da, ne znam, svaki treći roditelj ne plaća alimentaciju, ja bih to ipak uzeo sa rezervom, jer to nije zvaničan statistički podatak, niti imamo parametre po kojima bismo to mogli da utvrdimo.
Ali je činjenica da ozbiljni problemi postoje i da je zaista istina da postoje ljudi koji godinama ne plaćaju, koji menjaju adrese, nemaju brigu prema detetu nikakvu.
Da,
zašto?
Da vam kažem, pre svega, nedavanje izdržavanja jeste i krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora i do 3 godine. Tako da i tu činjenicu moramo imati u vidu. Međutim, pored toga, poverilačko-dužnički odnos, da ga tako nazovemo, u smislu davalac izdržavanja i primalac izdržavanja, najčešće je primalac izdržavanja maloletno dete, koga zastupa drugi roditelj koji vrši roditeljsko pravo, jeste relativno specifičan odnos. Prosto roditelji nekada i ne posežu za svim mehanizmima pravne zaštite upravo iz razloga da ne bi negde dodatno pravili razdor između roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo, koji faktički i ne živi sa detetom i da kažem samog maloletnog deteta. Tako da i u neretke su situacije u praksi da neko neće da posegne, ne znam, za podnošenjem krivične prijave, pa čak i za postupkom prinudne naplate, upravo iz razloga kako ne bi dodatno, da tako kažem, kako oni to kažu, unosio dodatno seme razdora u taj odnos.
Ili kako roditelji misle da emotivno ne povređuju decu.
Tako je.
Ali šta ćemo sa onima koji se godinama bore, i vi kažete to je krivično delo, ako neko duguje alimentaciju, prevedeno u evrima 10.000 evra, i šeta slobodno, odlazi na more, zadovoljava sve svoje potrebe, a detetu ne daje ni jedan dinar, i pritom je detetu potpuno jasno da postoji neki problem između roditelja jer oca ili majku ne viđa.
Moj savjet je uvek pokrenuti sve mehanizme pravne zaštite. Pazite, obaveza izdržavanja je obaveza. Obaveza ustanovljena ne samo zakonom, ustanovljena je negdje nekom moralnom odgovornošću. Ukoliko prosto imate dete, vaša obaveza jeste da se o njemu brinete onoliko koliko ne samo vas zakona to obavezuje, već koliko vam i određene mogućnosti daju obzirom, koliko vam se mogućnosti određene pružaju obzirom na to da ne živite sa detetom. Ja sam uvek za to da se pokrenu svi mehanizmi pravne zaštite, naravno ne da vi sada pokrećete krivični postupak ako neko, ne znam, nije platio jedan ili dva meseca.
Ali ako nije platio ali pet ne, godina ili
ne,
deset.
Ne, apsolutno, da vam kažem, prvo ne treba, ne sme i ne treba da se toliko čeka, jer te obaveze mogu i da zastare. Znači, te obaveze zastarevaju. Tako da...
U kom smislu zastarevaju?
Pa, prosto, kako da vam kažem...
Dete je poraslo i nema veze.
Ne.
Nego?
Dete kada napuni 18 godina, drugi roditelj više ga ne zastupa. Znači, dete samo...
Da, ali kako zastare?
Pa, prosto zastarevaju. Zastarevaju, znači, obaveze zastarevaju. Oni dospevaju, recimo, ne znam, ako je određeno, ako je sudskom odlukom određeno da se do prvog, od prvog do petog u mesecu, za prethodni mjesec, plaća iznos izdržavanja posle određenog vremena, recimo ukoliko vi ukoliko neko ne plati tu obavezu izdržavanja, ta obaveza može i da zastari. Znači, može i da zastari.
Dobro ste nam rekli ovu informaciju. Koji su najčešći izgovori, sa kakvim se vi susrećete slučajevima u svojoj praksi?
Pa znate kako, razni su slučajevi, ali ima i tih karakterističnih slučajeva. Gospodin advokat je u pravu da ne treba čekati. Ja ne čekam više kad dajem savete, kad imam stranku, ne čekam više od 3 meseca i ne obazirem se na, uopšte se ne obazirem na odnos, ne dozvoljavam roditeljima kome su deca poverena da se plaše toga da će se odnos između deteta i roditelja kome nisu povereni pokvariti zato što će ona tražiti ili on tražiti njihove doprinose. To su pare dečije i apsolutno me ne zanima da li on, iz kog razloga on to ne plaća.
Bojim se da ćemo možda naljutiti roditelje. Bojim se da ćemo možda neke roditelje naljutiti. Ja verujem da ima onih koji ne žele da prijave drugog roditelja za alimentaciju, ali poznati
pa
su slučajevi...
Pa tom bi roditelju ja dete oduzela.
Ali šta je sa slučajevima gde čekaju na presudu, gde se menjaju adrese, gde čovek ili žena, muškarac ili žena odu u inostranstvo i nema naplate? Pitam kako da reaguju institucije.
E pa mi to radimo ovako, na sledeći način. Podnesemo krivičnu prijavu, javni tužilac je taj koji može da prodre u svaki podatak koji mu treba. Znači i mesto stanovanja, boravka, bilo adrese, to je javni tužilac. Što se tiče 4. meseca, ako se dogodi da ne možemo da naplatimo alimentaciju, ja onda podnosim tužbu protiv babe i dede. Jer po zakonu su posle oca koji ne ima, ili majke koji ne plaća, ne može ili ne plaća ove alimentaciju, dužni baba i deda. Pa podnosim te tužbe. Pa oni nek se posle dogovore međusobno kako će i zašto će baba i deda plaćati ove alimentaciju za njihovo
dete. Imate dobru saradnju sa tužilaštvom i sa pravosuđem uopšte.
I kako?
Sa tužilaštvom, ukoliko vam je potrebno, i pravosuđem, kakva je saradnja, kako reaguju institucije, centri za socijalni rad i tako dalje?
Pa, centri za socijalni rad su priča za sebe. O tome ne bi komentarisala, ali već mi je muka da komentarišem centra za socijalni rad i ne znam zašto ova država već nešto je napokon ne uradi protiv rada i načina rada centara za socijalni rad, jer to je institucija koju treba zakonom zabraniti. Oni ne rade u interesu deteta, oni rade u svom ili u interesu roditelja.
Ja tu ne mogu da se složim, zato što prvo ja sam poprilično uzdržan kada su u pitanju bilo koja nevladina organizacija, kako god da je ovo društvo i ova država, ona ima svoje institucije. Znate, ja imam mnogo primedbi na rad centara za socijalni rad, pogotovo što je statistika 97:3% kada se dete poverava, znate, njihova obrazloženja su, ja ću se složiti u tom delu, njihova obrazloženja su poprilično čudnovata. Kada kažu žensko dete treba da bude kod majke zato što je žensko dete, to je obrazloženje jednog stručnog tima, to je obrazloženje jednog voditelja slučaja koji treba da, koji
a to
treba
su
da...
i pravnik, psiholog, socijalni čitav
tim,
radnik.
Čitav tim tu postoji. Međutim, mi moramo biti svesni, znači, da se naš pravni poredak nagriza, boga mi poprilično, sigurno dve i po decenije, ako ne i tri, sa raznoraznim uplivima, raznoraznih nevladinih organizacija, raznoraznih projekata, interesa.
Ali nemamo vremena da idemo sada na nevladine organizacije. Što se tiče ozbiljno, vi imate pravo da kažete da li centri po vašem iskustvu rade kako treba ili ne rade.
Da vam kažem, ukoliko mi možemo naći primetbu za svaku instituciju sistema, pa i za javno tužilaštvo, pa i za pravosuđe, pa nemoj, mi prosto znamo gdje živimo.
Znači, centri za socijalni rad po vama reaguju u većini slučajeva. Kako bi trebalo po vama? Ne. Ajde da se vratimo.
Ne bih ja sad to baš tako da kažem klasifikovao, ne znam, u većini. Svaka situacija je situacija za sebe.
Ajdemo na ove teške situacije da se vratimo na početak priče za one koji nas slušaju.
Pre neki dan je pretučena radnica centra u Skojskom naselju, pretučena radnica centra, i to jedna za koju ja mogu, dakle, za nju mogu da kažem da mi koji se bavimo ovim poslom znamo da je stručna, profesionalna, čestita i ispravna.
I stvarno mi je žao zbog toga, ali to nam nije sada tema.
Nanete su i teške telesne povrede od strane maloletnih lica.
I naravno, ja se zaista nadam da će krivično odgovarati zbog toga, ali da ne proširimo sada priču. Mislim da je svima bilo jasno i šta ste vi hteli da kažete, gospođe Vera.
Htela sam da kažem ovo. Ja sam imala mnogo slučajeva u udruženju gde mi dođu ljudi, gde dovedem ljude da se dogovore, jer po meni je dogovor uvek najbolje rešenje za sve. Dovedem ih da se dogovore, oni se dogovore, ali pošto moraju da prođu kroz centar za socijalni rad, ja im kažem, idite tamo, morate da idete, jer naprosto sud tako traži, zakon je takav. Oni odu tamo, centar za socijalni rad ih posvađa na krvi nož.
Ne može niko nikoga da posvađa tek tako. Mislim, ne bih
Konvencija o pravima deteta, ja koja mogu... je ratifikovana tačno pre 30 godina u članu 27, u kom govori o životnom standardu dece, predviđa obavezu država potpisnica da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da dete dobija izdržavanje. To se odnosi i ukoliko su deca ovde ili jedan od roditelja, ako se ne varam, gospodine Simiću, napusti zemlju. Kako vi ocenjujete poštovanje ovog člana?
Da vam kažem, obaveza roditelja da ispunjava sve svoje roditeljske dužnosti je nevezana za to da li je on napustio zemlju ili nije napustio zemlju. Upravo s toga i kažem, nedavanje izdržavanja jeste krivično delo i neretke su situacije da se pokreću krivični postupci. Oni mogu biti delotvorni, u određenom broju, ja govorim iz svog iskustva, u određenom broju situacija nekako se roditelj koji ne daje izdržavanje prizove pameti kada mu policija zakuca na vrata, kada se suoči...
Može li, na primjer, izvinite da ga zaustavi na granici?
Da ga zaustavi na granici može ukoliko se ne odaziva pozivima suda. Apsolutno. Znači, obaveza svakog lica jeste da učestvuje u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi. Tako da nisu retke situacije. Naravno, postoje i oni granični slučajevi, oni ekstremi koji pošto zašto žele da izbjegavaju, ali to su kako da vam kažem, situacije koje postoje u svim segmentima života.
Naravno, mi smo danas izdvojili ovo kao temu, bez ikakve zle namere, već naprotiv, da pomognemo ljudima. Tako, jedno od rešenja je i pristupak prinudne naplate.
Postupak prinudne naplate,
da, šta se s tim dešava?
Pa to je prosto, svaka dospela obaveza izdržavanja se može sprovesti kroz postupak prinudne naplate. Vi podnosite sudu predlog za izvršenje i sud može, recimo ukoliko neko prima platu, da mu pleni 2/3 zarade u odnosu na to koliko je dospelo, koliko iznosi dospela obaveza izdržavanja, i odnosno može se pristupiti i drugim sredstvima izvršenja kao što su, ne znam, popisi, procena stvari, recimo na plenidba drugih pokretnih stvari kao što su automobili i tako dalje. Tako da postoje mehanizmi. Ja ne mogu da kažem da ti mehanizmi ne postoje. Naravno, postoje i, opet ponavljam, situacije u kojima ljudi izigravaju, što vi kažete, prenose jedni sa drugih imovinu, da se ta imovina...
Ne kažem ja, to su mi rekli vaše kolege, a i vi kada smo razgovarali u pripremi emisije.
Jeste, ne, ja se nadovezujem, to jeste tačno. Imamo situacije, recimo, ja imam situaciju u sudu gde prosto se vidi da jedan roditelj ima sredstava, da prosto on nije nigde zaposlen, ali ne znam, ima firmu, firma je na majku, on je investitor, zida zgrade, zida stanove, sve to na majku, on živi kod majke kao podstanar, znači to su sve, kako da vam kažem.
I šta vi radite u tom? Ja želim o tim slučajevima.
To su kompleksne situacije, ali nisu one, kako da vam kažem, ne bih njih uzimao kao parametar. Imamo, naravno, nekada neko malo i zakasni i ne može da plati, i tu treba postojati tolerancija, kao što kaže gospođa, znači 3 mjeseca je nešto što ne treba, apropo, sad odmah nekoga krenuti i vršiti pritisak na njega ukoliko je zakasnio 1 mjesec. Ali ovo jesu situacije koje su jako kompleksne. Vi ulazite u postupak dokazivanja, pa ništa, dokazujemo da pokušamo da pronađemo imovinu, pokušamo da dokažemo da neko ima faktička primanja, bez obzira što nema formalna, znači nema zaradu na koju se plaćaju porezi i doprinosi, ali pokušamo da dokažemo da neko ima određena faktička primanja koja su nevidljiva, da tako kažem, za institucije, i to je jedini način na koji možemo da, tako kažem, da prevaziđemo tu situaciju.
Gospođo Beraka, izvolite.
Ima još jedan lek za te koji, ali se do sada vrlo retko koristio, a to je polijanska tužba. Baš za te dužnike koji prenose imovinu na bilo koga drugog, može da se podnese polijanska tužba. U tom postupku sud, kako sam rekla malo pre,
paulijanska, pobija se pravne radnje.
Jeste, i vraća se imovina na prvobitno, znači na onoga koje je odskranio, i onda se to naplati.
Ali je to dugotrajno.
Pa zašto bi bilo dugotrajno ako je država, ako je sud taj koji može da uđe u katastar i da pošalje katastru nalog da mu u roku od 8 dana kad je nešto knjiženo, odnosno zavedeno, na osnovu čega i koga je zaveo. Mislim, to su 3 podatka koja ne mora da se čekaju.
Nije sve to baš tako jednostavno. Koliko je nečije da nešto jeste, toliko je nečije da nešto nije. Svako ima pravo da odgovori na tužbu, svako ima pravo da iznese svoje kontrargumente. Znate, mi ne možemo sad ponovo ustanovljavati preke sudove da bismo zaštitili jedno dobro, a to dobro jeste pravo deteta da nesmetano uživa.
I to jeste dete jedno jedino za svog roditelja.
Jeste, i to jeste možda najzaštićenije dobro. Ali opet sa druge strane, kako da vam kažem, ne možemo tek tako degradirati sve sudske postupke i, ponavljam ponovo, ulaziti u neku, koliko neko nešto tvrdi, njemu zakon daje onom drugom koji tvrdi nešto drugo, njemu zakon daje pravo da se
ne se brani potpuno,
znate, i to je onda ono, mi imamo, ne znam, rok za odgovor na tužbu je 30 dana, pa imamo dokazivanje, pa svedoke, pa veštačenje, pa raznorazne stvari, sve su to kako da vam kažem
pravo. Porao se dete napuni 18.
Tako je, i onda sve izgubi smisao.
Da.
To je problem.
Recite mi, gospodin Simić je objasnio da je zaprećena i kazna do 3 godine u drastičnim slučajevima. Koliko je vama bilo potrebno, odnosno advokatima vašim koji daju besplatnu pravnu pomoć vama kao udruženju, da u tim najekstremnijim slučajevima dobijete tužbu, odnosno ostvarite pravo deteta, i da li je postojao bilo koji slučaj gde je jedan od roditelja otišao u zatvor, na primjer neko ko nije platio, kao što spomenuh, 10.000 evra, a to znači deceniju i nešto.
Imam najkarakterističniji, sad nemamo dovoljno vremena kad bi sve slučajeve imenice po imence iznosila, trebalo bi nam bar još 2 sata da pričamo. Ali imam slučajeve, jedan karakterističan slučaj, to su dva brata, Bogdan i Strahinja. Oni su sad momci od 22 i 20 godina. Majka njihova se učlanila kod mene kad su bili po 4 i 6 godina. Njihov otac je u Čačku, zaštićen je ko beli medved. Išao je 2 puta, ali pošto smo mi jako, ja sam jako uporna, imam živaca, strpljenja, volju i želju da pomognem svojim članovima, 2 puta sam ga poslala u zatvor. Međutim, kad dođe rešenje, kad dođe poziv da se javi na zatvor, u zatvor, onda njegova mama plati nešto, pusti neku malu paricu i misli gotovo je. Dobro, ja sačekam paricu da on izađe.
Gospođa Vera, kome pusti paricu?
Pa Strahinji i Bogdanu, unucima. Ja onda pustim da on izađe iz zatvora, pošto ne mogu da mu naplatim ono dok je u zatvoru, jer ga uvek šalju u zatvor gde nema dnevnica, gde ne može da radi i da ostvari dnevnice, pa da mogu tako tim putem da mu uzmem pare. Onda ga lepo strpljivo sačekam da izađe iz zatvora, pa ga onda ponovo tužim.
I koliko godina to traje?
I to traje, pa izračunajte, 22 godine oni sad imaju 6.
Vaši slučajevi?
Ja nisam imao iskustvo da je neko otišao zatvor zbog toga što nije plaćao izdržavanje. Znači, ja moram da priznam, nisam imao takvo
iskustvo. A da li ste imali slučajeve gde ste se godinama borili da ostvarite pravo na alimentaciju?
Apsolutno.
Godinama?
Pa, godinama. 2-3 godine, to je ozbiljan životni ciklus. Znate,
zato vas pitam.
Dete poraste za 18 godina. Ali jednu činjenicu, odnosno jedan fenomen, ja moram da primetim. Znate, dete poraste, napuni 18, 19, 20 godina. I negde u njegovoj svesti ostane da je njegov roditelj, koji je opet kakav god da je njegov roditelj, da je progonjen, odnosno da je krivično gonjen zbog toga što njemu nije plaćao izdržavanje. To su također situacije koje su onako, kako da kažem, vrlo osetljive.
Da li vam je osetljiva situacija kad dete poraste pa shvati da jedan od roditelja nije dao ni jedan dinar, da je zahvaljujući tome drugi roditelj bio na ivici egzistencije jer možda ima mala primanja?
Apsolutno, ali isto tako ja govorim, apsolutno. Zato zakon i propisuje, odnosno prepoznaje takve radnje kao inkriminisane radnje koje mogu dovesti do toga da odete i do 3 godine u zatvor. Ali ja samo govorim iz nekog svog iskustva da neretko, mislim, deca porastu pa negdje imaju neku svest da bez obzira nije mi davao pa mi nije davao, ali ja ne želim da on ide u zatvor. Znate, nijedno dete ne želi da njegov roditelj ide u zatvor, pa čak i zbog toga što je drugi roditelj na ivici egzistencije. Ja to govorim samo iz nekog iskustva.
Da, ali to je ekstrem da ode u zatvor, ali da mu se uzmu kola, da mu se uzme trećina od
plate
i tako dalje. Mislim, niko ga ne stavlja na vešalo.
To apsolutno.
Ja bi morala da prokomentarišem ovo.
Samo kratko, imamo još 2 minuta.
Strahinja i Bogdan, to su ta dva dečaka koja su zadnji put dobili presudu da im otac ide godinu dana u zatvor. Ta dva dečaka apsolutno ništa i slovima ništa nemaju lepo od uspomena na svog oca.
Dobro, to je jedan
slučaj. Bili su 4 26 godina kad je on napustio njihovu majku i otišao. I nikada više nije zakucan na tanjina vrata da tražite svoje sinove, da vidite svoje sinove. Nikada.
Gospodine Simiću, za kraj, zaista teška priča i potpuno slikovita i neretka. Roditelj koji ne plaća alimentaciju, da li je i obično roditelj koji nema potrebu ni da vidi svoje dete, da li to ide jedno s drugim?
Vrlo često.
Zato vas to pitam.
Vrlo često da.
Pa onda toliko o ovim traumama što će biti tužan jer neko nije plaćen.
Ali ne i nužno. Različite su, raznolike su situacije. Znate, prvo dođe do poremećaja tih nekih partnerskih odnosa između roditelja bivših supružnika. Pa neretko jedan roditelj smatra da time što će uskratiti davanje izdržavanja će na neki način pod znacima navoda i kazniti tog drugog roditelja. Opet govorim pod znacima navoda. Znači, vrlo su...
Jasno, dajte mi u minut savjet.
Ništa, znači, ne, apsolutno obaveza izdržavanja mora da se plaća. Obaveza, ja, meni kada neko dođe, ja ne ulazim, mi smo sada malo govorili šire, inače meni kada neko dođe, ja tu nemam apsolutno nikakvu empatiju, ni prema čemu, odmah se kreće u postupak prinudne naplate, odmah se kreće u krivični postupak, jer ja sam neko ko...
Ali proces može da traji 2 do 3 godine,
dobro,
da budemo
jasni. Da vam kažem, krivični postupak bi morao da ide brže, morao bi da ide brže, pa može se sprovesti za par meseci do godinu dana.
Da li tu važi zakon o suđenju u razumnom roku?
Pa, kako da vam kažem, prosto to, ti postupci sami po sebi za suđenje u razumnom roku, to je da
pa dobro,
kažem, ideal.
Jest. Vaš savjet kratko.
Jest.
Moj savjet je, odnosno, savjeta nemam, jer očigledno je po meni da onaj ko ne plaća nema dovoljno osjećaja za svoju decu. Jer ja 22 godine vodim ovo udruženje, 22 godine nisam uspela da dođem do odgovora šta se to desi u roditeljima, u partnerima, u ljudima, da kad se razvedu, međusobno da se razvedu i o deci.
E, to obično, je tek posebna priča.
Jeste, obično on kaže neće da joj plaća alimentaciju za nokte, frizuru, silikone i tako dalje. On kaže neće da joj plaća za frizuru, za izlaske, a nijedan ne pomisli, a to su moja deca, to su njihove pare. Moja deca treba da jedu, moja deca treba da imaju dobar život, i ako smo nas dvoje, nismo zajedno, nema veze, nisu ni prvi ni posljednji.
Ja ću završiti ovu priču, nije važno ko ti je roditelj, nego ko te je odgajio. Ne govorim u materijalnom smislu, govorim pre svega o emotivnom i ljudskom.
Samo sam teo da se nadovežem ono što je gospođa rekla na početku našeg razgovora, a stradaju upravo ljudi koji su, onako da tako kažem, socijalnog, vrlo oskudnog socijalnog statusa.
Na ivici egzistencije, zato sam ovako uporno insistirala i se njima danas, vi ste se njima obratili.
Da, oni najviše stradaju i oni najteže dolaze do realizacije svojih prava. Nisu retke situacije gdje su ljudi nekog moćnijeg i ekonomskog i socijalnog statusa, tu ima svega, prosto ima i potrebe da neko sebe izdržava kroz decu, ali to su neki drugi fenomeni o kojima danas ne treba da razgovaramo, ali ono što jeste činjenica, to je da ljudi koji su, što se kaže, što slabijeg socijalnog stanja, sve teže dolazi do realizacije svojih prava. A
zašto bi meni onda trebalo 10 godina da nađem advokata koji će da pruža besplatnu pravnu pomoć?
E, to ćemo sljedeći put da radimo kao nezavisnu emisiju, s obzirom i na zakon o suđenju u razumnom roku i na pro bono, sve smo to usvojili. Sada smo pričali o praksi i o ovim roditeljima koji su na ivici egzistencije i o kojima retko ko brine. Hvala vam najljepše što ste odvojili svoje vreme. Bili su to advokat Ivan Simić i Vera Totić iz Udruženja samohranih roditelja. Ostanite uz prvi program radije.
Thank you. need it bad, take it, own it, steal it fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try it out. All of them saying I have you with me. All of my saying you mad committed. Realer than anybody, you had him ready. All of the body, I need out.
Sportski spomenar.
I 70. godine na kongresu Zigenu mene Šakovski savez Jugoslavije predložio za međunarodnog sudiju, što je bilo i prihvaćeno. Tako da sam ja u to vreme bio najmlađi međunarodni šakovski sudija u svetu.
Gost, šakovski sudija Borivoje Bora Žarić. Nedelja, 28. avgust, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da se tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući. Jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige. Serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. I najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj box 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd i Grad Beograd vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Mirjana Lazarević, Kristina Savić, Jelena Gavrilović, Ivana Knežević, Slobodan Stefanović, Dušan Svilar i Big Band RTS. Kalemegdan, Plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Beograd, 4. septembar, 21 čas. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
U 11:47 stigli smo do sporta. Moj kolega Slobodan Maletić, kratko, jasno i logično. Košarka.
Na Evropskom prvenstvu za košarkaše odigrano je prvih 6 utakmica u grupama A u Tbilisiju i B u Milanu. Španija je pobedila Bugarsku, Turska Crnu Goru, Bosna i Hercegovina je bila bolja od Mađarske, Slovenija od Litvanije, Belgija od Gruzije, a Nemačka od Francuske. Naša reprezentacija startuje večeras od 21 čas, kada će igrati protiv Holandije. U odnosu na nedavne dve utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo protiv Grčke i Turske, duel sa Holanđanima trebalo bi sigurno i ubedljivo da pripadne Srbiji, koja je na ovom Eurobasketu jedan od najvećih favorita. Naša ekipa sinoć je odradila trening, u Pragu su 11 igrača. Micić, Kalinić, Gudurić, Nedović, Jaramaz, Jagodić, Kuriđa, Davidovac, Jokić, Lučić, Ristić i Marinković. Milutinov bi trebalo da im se priključi u nedelju, pošto je ostao u Beogradu još neki dan zbog virusa. Srbija je spremna posle dobrih priprema i dve izuzetno važne i teške utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. O tome govori oporavljeni Vasilije Micić.
Gledajući grupu nisu baš toliko zvučne imena, ali to jest nazivi reprezentacija, ali opet mislim da je svaka ekipa na ovom prvenstvu u mogućnosti da ima jedan dobar dan, da ima šutarsko veče i da to u neku ruku i iziskuje dodatnu ozbiljnost. Mislim da ova utakmica idealna za nas, s obzirom da mi fali Milutinov, da možda i Rile proba da dobije neke kvalitetne minute, ali ipak znamo svi da je ovo maksimalno 10 utakmica gdje svi možemo da iznesemo sve moguće napore, tako da najvažnije je da ide utakmica po utakmicu.
U našoj grupi u Pragu takmičenje od 14 sati otvaraju Izrael i Finska. Od 17 časova i 30 minuta sastaće se Poljska i Češka i onda u 9 uveče sledi naša utakmica sa outsiderom Holandijom, čiji ishod se ne dovodi u pitanje. Međutim, kapiten Vladimir Lučić kaže da će naša ekipa pokazati poštovanje prema protivniku.
Uvek takve utakmice, ako se ne uđe sa pravim pristupom, mogu da budu opasne, posebno kada je važnost velika kao takmičenje u grupi. Osnovno je da pokažemo poštovanje prema njima, ali i nama pre svega, i sa pravim pristupom pokušamo da na pravi način otvorimo prvenstvo.
U 4 grupe po 6 reprezentacija borit će se za prva 4 mesta koja vode u eliminacioni deo takmičenja u Berlin. Pre toga ovde u Pragu našu reprezentaciju očekuje 5 utakmica. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Strong enough, and I quit crying long enough.
11.53 i nama je vreme da se danas pozdravimo sa vama. Protekla dva sata, bili su tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Do popodne kiša, onda se očekuje prestanak padavina, malo više temperature tokom vikenda koji želim da provedete na najbolji mogući način. Prijetan dan.
Srpski na srpskom.
Slatko koje se iznosi pred krunisane glave isto je kao i ono domaće, jer lepota i slast ne ishode od raskoši, prilike i zvanja. Sve je do domaćice i šerpe u kojoj ne sme ništa drugo da se kuva osim slatkog. A njeno slatko baš je moglo i na dvoru da se služi, toliko je bilo hvaljeno. I cela njena kuhinja bila je u bojama slatka od belih trešanja. Pravila ga je stalno. Prvi godina da nauči, a posle za tuđe očekivanja i svoja samopouzdanja. Njena godina računala se po belim trešnjama. Ako trešnje ostanu cele i sirup se ne prekuva, godina je dobra. Kad pogreši, svo slatko izruči nazad u šerpu, doda vode, pa opet godina bude bolja nego što bi bila. A ako je do maja godina krenula loše, gusto i njenima neprohodno, ona slatko razblaži još više, pa joj dva put milo. Ujutru kad se služe i ne znaju da je blagost dana koji se rađa bila u njenim rukama od slatka.
Srpski na srpskom.
Kad pogreši, naša domaćica iz priče izruči nazad u šerpu sve slatko, a ne svo slatko. Opšta pridevska zamenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. Pošto je imenica slatko srednjeg roda, s njom se slaže oblik sve. U razgovornom jeziku često se čuje svo uz imenice srednjeg roda. Ali taj oblik nije normiran i za jezičke stručnjake on zapravo ne postoji, iako ga ima i u delima dobrih pisaca. Kad se služi slatko, možemo biti u nedoumici da li smo, na primjer, uzeli kašičicu slatka ili slatkog, da li smo dobili teglu slatka ili teglu slatkog, jer se mešaju promjene imenice prideva i priloga slatko, odnosno javljaju se njihove dve promjene, imenička i pridevska. Različiti su im i akcenti i značenja, ali imenica slatko sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu i dužinom na posljednjem može da se menja dvojako, pa je pravilno i slatka i slatkog, što je zabeleženo i u rečniku srpskog jezika Matice Srpske.
Slikar u Vlahu Bukovcu, koji je 1882. godine uradio portret kraljice Natalije Obrenović u plesnoj toaleti, posluženo je na dvoru slatko, o čemu je pisao u autobiografiji Moj život.
Dok je kraljica govorila o slici i o dijelu, uđe u dvoranu lakej sa srebrnim poslužavnikom, na kome je bio oveći kristalni sud sa onim izvrsnim voćnim kompotom, što ga u Srbiji zovu slatko. Na kraljičinu ponudu latih se žlice i stadoh da se pomalo zalažem. Bio sam u velikoj neprilici jer sam smatrao da jedan dio toga moram iz učtivosti da pojedem. U neki mah poče da me obliva znoj, jer sam osjećao da ću teško moći da i pola toga pojedem, a da se kako god ne osramotim. Na jedan put se kraljica sva zažari u licu i prsnu smijeh. Ujedno me učtivo opomenu da, za Boga, ne jedem toliko tog slatkog, jer da bi mi to moglo naškoditi. I uze da se žali na dvorskog maršala, što me nije upozorio na običaj, uistinu malo čudnovat, da se od tog kompota uzima samo jedna žličica i odmah zaliva vodom. Kraljica, kao da je htjela da me pouči kako se uzima slatko, zahvati žličicom i prinese ustima malo kompota, pa onda položi žličicu na drugu stranu poslužavnika. Sad sam tek shvatio kraljičin smijeh i moj užas postade još veći.
Srpski je na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.